Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 2 август, бейшемби, кушак күнүңүз менен уктурууну мен Сабыр Абдымомунов алып барам алдыдагы жарым саатта. Коррупциялык иштерге байланыштуу айыпталып камакка алынган мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды.
Бир жетекчини камасак, асылабыз дагы үй бүлөсүн дагы, мүмкүн балдары бизнеси жүрүп тапкан мүлкү бардыр аны. Ошондуктан бул жерден так туруктуу экономикалык жактан карап чыгып туруп, негиздеп туруп, жоопко тарткан жоопко тартып.
Казакстан соту Кытай жараны улуттук казак Сайрагүл Саутбайды депортациялаган жок, чек арадан мыйзамсыз өткөн үчүн шарттуу кеси бирок өлкөдө калтырды.
Менин раз келген кезде мен өзүмдү чынында жалгыз сезингенмин, бирок мен жалгыз эмес экенмин.
Орусия Кыргызстандан ташылган 60 тоннага жакын жашылча жемишти өз аймагына өткөрүүдөн баш тартты. Алдыда дагы башка темаларга токтолобуз. Биздин толкунда калыңыз. Азыр соңку кабарларды угалалы, микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстанда жыл башынан бери 104 киши сууга чөгүп каза болду, алардын 81 жай мезгилинен бери катталган учурлар. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргоо башкармалыгынын уулук офицери Өмүрбек Чокунбаев басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында быйыл 187 куткаруучу окуудан өтсө, анын 129 көлдөгү пансионаттарда иштеп жатат. Сууга чөгүп каза болгондордун 20%дан ашууну балдар. Адистер ата энелерди балдарын көзөмөлдөөгө чакырышты. Грузиянын президенти Георгий Маргелашвили өлкөнүн бир бөлүгүн оккупациялагандыгы үчүн Орусияны айыптады. 1 августта АКШ жана НАТОнун башка мүчөлөрү менен 2 жумалык аскердик машыгууну ачып жатып, президент биз бүгүн кошуна Орусия 20% жерин мыйзамсыз оккупациялаган өлкөнүн аймагында турабыз деди. Грузияда ушуну менен 4-үнчү ирет өткөрүлүп жаткан машыгууга НАТОнун мүчөсү болбогон Украина, Армения жана Азербайжан да катышууда. Бир нече күндөн кийин Грузия менен Орусиянын ортосундагы 5 күндүк согушка 10 жыл болот. Куралдуу жаңжал Грузиянын курамындагы жикчил Түштүк Осетиянын айынан тутанган. Москва ошондой эле дагы бир жикчил республиканы Абхазияны да колдоп жүрөт жана эки чөлкөмдүү тең эгемен өлкө деп тааныган. Иран Тажикстан элчилигине каршылык нотасын тапшырды. Буга тажик бийлигинин чет өлкөлүк туристтерге кол салуунун артында Ирандын изи бар экенин айтканы себеп болду. Тегеран бул билдирүүлөрдү негизсиз деп атады. Иран тышкы иштер министри велосипедчиндерге болгон кол салууну айыптап, аймактагы туруктуулукту сактоо үчүн терс көрүнүштөргө каршы күрөшүүгө көмөк көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. 29 июлда өлкөнүн велосипед менен жүргөн чет өлкөлүк туристтердин тобун Дангара районунун аймагында машина тебелеп кеткен. Андан Нидерланд менен Швейцарияны бирден жана АКШнын 2 жараны мерт болуп, дагы 3 чет өлкөлүк жабыркаган. 31 июлда Тажикстан ички иштер министрлиги 4 туристтин өмүрүн алган чабуулдун артында Ислам кайра жаралуу партиясы жана Иран тураарын билдирген. Ислам кайра жаралуу партиясы бул айыптоолорду четке кагып, кол салууну айыптай турганын жарыялаган. Биздин укук коомдук фонду Бишкек мэрин шайлоону жокко чыгарууну өтүнүп, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке борбордук жана шаардык шайлоо комиссиясына кайрылды. Фонддун жетекчиси Калиша Умуралиеванын Азаттыкка айтканына караганда, мэр атаандаштыктын негизинде шайланышы керек.
Азыркы өтүп аткан шайлоо мыйзамга ылайык келбейт. Себеби бул жерде бир эле кандидат болуп атат. Бул шайлоо эмес, бул назначение. Ошондуктан биз сөйлөйбүз, шайлоону жокко чыгарып, жаңы шайлоону жарыялаш керек. Андан кийин конкурентно, прозрачно ушу шайлоону өткөзүш керек.
Умуралиева мэрликке курулуш тармагында алектенген адамдын келиши туура эмес деп эсептейт. Бишкек шаарынын мэрлигине талапкер Азиз Сурахматов башкаланын борбордук бөлүгүнө көп кабаттуу имараттарды, коммерциялык объекттерди куруу менен алектенген Елизавета курулуш компаниясына тиешеси бар экенин 31 июлда кыргыз тилинен сынак тапшырып жаткан учурда билдирген. Сурахматов жалгыз талапкер болууда, мэрди шайлоо 8 августка белгиленген. Кыргызстанга 2017-жылы 2 миллиондон жакын телефон алынып келинген. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик бажы кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, чөнтөк телефондордон сырткары өлкөгө ташылып келген байланыш аппараттарынын саны 600 ашкан. Кыргызстанда чет жактан ташылып келүүчү чөнтөк телефондордун ар бирине чек арадан 100 сомдон төлөм алуу боюнча өкмөттүн токтому жакында коомдук талкууга коюлган. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Бакыт Шаршембиев акчаны Катардагы абоненттер эмес, телефондорду Кыргызстанда сатуу үчүн ташып келип жаткан компаниялар төлөй турганын билдирген. Бул аткезчиликке мүмкүнчүлүк берилбеш үчүн гана жасалып жаткан чара экенин кошумчалаган. Саламаттыкты сактоо министрлиги бөйрөк оорулуу бейтаптары үчүн дары дармек каражаттарын сатып алуу боюнча өткөн тендердин жыйынтыгын кайра текшерип чыгат. Бул тууралуу мамлекеттик министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. 1 августта гемодиализ кызматын алган бейтаптар тендердин жыйынтыгына нааразы болуп министрликтин имаратынын алдына чогулушкан. Алар утуп чыккан репаэтин каражатын колдонуудан кооптонуп жатышканын билдиришкен. Бейтаптар буга чейин колдонуп келген ушуга окшош репаэтин каражатынан улам бейтаптардын абалы начарлап кеткен жүйө келтирип жатышат. Кыргызстанда 2013 жылы дагы Ротафарм компаниясынын репаэтин препаратынын айланасында ызычуу күч алган. Бүгүнкү күндө 600 бейтап бюджеттик негизде, дагы 600 бейтап милдеттүү медициналык фонддун каржылоосу менен гемодиализ алып жатат. Ош Анталия багытында баратып техникалык себептен улам Бишкектин Манас аба майданына конууга мажбур болгон учактын окуясы. Иликтөөнүдө жарандык авиация агенттигинин жетекчисинин орун басары Бакыт Жунушалиев Азаттыкка билдиргендей, учактагы гайкалардын бири чыгып кеткендиктен учкучтар аны Манас аэропортуна кондурууга мажбур болушкан. Иликтөөнү агенттиктин адистери жүргүзүп жатышат. Авиатрафик компаниясына таандык учакта 89 жүргүнчү бараткан эле, алар тамак аш жана жатакана менен камсыз болушкан. Бул компаниянын башчысынын орун басары Георгий Еременко жүргүнчүлөр ошол күнү 29 июлда башка учак менен жол тартып Анталияга жеткенин айтты. Бирок окуянын чоо жайы тууралуу андан бери эч кандай түшүндүрмө берилген эмес.
Рахмат, Канымгүл Элкеева тааныштырды жаңылыктар менен. Бардык маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Ага сиздин пикириңиз калтырсаңыз болот. Айрым валюта баалары тууралуу улуттук банктын расмий эсеби: 1 АКШ доллары бүгүн 68 сом 1 тыйын, евро 79 сом 46 тыйын, орус рубли 1 сом 8 тыйын.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl чекит орг дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755. Эми Азаттыктын күн темаларын өтөбүз. Коррупциялык иштерге байланыштуу айыпталып камакка алынган мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары Сатыбалдиевке жана анын үй бүлөсүнө тиешелүү деп бир катар объектилердин тизмесин чыгарган эле. Алардын арасында бир нече жеңил жана жүк ташуучу автоунаа, жер тилкелери, жер там жана батир дүкөн бар. Бул маалыматтар аткаминерлердин мүлктөрү кимдерге катталган, башчылар же болсо чиновниктердин мүлктөрү эмнеге текшерилбейт деген, тегиз баары текшерилбейт деген суроолорду коомчулуктун арасында кызуу жаратып, азыр социалдык тармакта да талкуулап жатышат. Бул темада макала даярдап жаткан кесиптешим Кубанычбек Жолдошов азыр студияда. Кубанычбек, сөз сенде.
Рахмат Сабыр. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы козголгон кылмыш ишинин алкагында мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиевдин өзүнө жана анын жакындарына таандык деп эсептелинген үй мүлкүнүн кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрүнүн тизмесин аныктап, аталган мүлктөргө бөгөт чарасы коюлгандыгын жарыялады. Белгилей кетүүчү жагдай, жалпысынан мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиевке жана анын жакындарына ар түрдүү үлгүдөгү 12 автоунаа, 9 жер тилкеси, 2 үй жана башка кыймылсыз мүлктөр катталган экен. Негизинен бул жерде экс премьер министр Жантөрө Сатыбалдиевдин өзүнө Бишкек шаарынын Бектенов көчөсүндө жайгашкан үй, Toyota Camry үлгүсүндөгү 2008 жылы заводдон чыгарылган автоунаа, Mercedes-Benz үлгүсүндөгү Mercedes-Benz 500 үлгүсүндөгү 2000-чи жылы чыгарылган автоуна, дагы бир Mercedes-Benz 500 B үлгүсүндөгү 2000-чи жылы чыгарылган автоуна экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин өзүнө катталган экен. Жантөрө Сатыбалдиевдин уулу Жомарт Жантөрөевич Сатыбалдиевке болсо Ош шаарынын Анар микрорайондагы каттал жайгашкан дүкөн катталыптыр. Андан сырткары Toyota Camry үлгүсүндөгү 2015 жылы чыгарылган автоуна катталганы белгилүү болду. Андан кийинки уулу Исламбек Жантөрөевич Сатыбалдиевке болсо негизинен Чүй областынын Сокулук районунун Фрунзе айылында жайгашкан жер тилкелери катталыптыр. Бул жерде негизинен проектируемая деген көчөдө катары менен жайланышкан жер тилкелери болуп атат. Жалпы саны 9 жер тилкеси экен.
Баарда катар жайланышкан.
Ошондой эле анын наамына МАЗ 6303 үлгүсүндөгү жүк ташуучу уна, МАЗ 6422 үлгүсүндөгү дагы бир жүк ташуучу уна катталыптыр. Мындан сырткары Жантөрө Сатыбалдиевдин дагы бир уулу Кубат Жантөрө уулуна болсо Lexus 350 үлгүсүндөгү 2006 жылы чыгарылган автоуна катталыптыр. Mercedes-Benz 280 үлгүсүндөгү 2008 жылы чыгарылган дагы бир автоуна. Андан сырткары Honda Odyssey 2006 жылы чыгарылган жеңил автоунолор катталыптыр. Мындан сырткары МАЗ 5516 жана КАМАЗ 6520 үлгүсүндөгү 2 жүк ташуучу автоунолор катталган экен. Мындан сырткары Жантөрө Сатыбалдиевдин жубайы Канышай Смадьяровага болсо Бишкек шаарынын Акынбаев көчөсүндө жайланышкан өндүрүштүк аянтча катталыптыр. Мындан сырткары квартира, батир, гараж Акынбаев көчөсүндө жайгашкан, ошол эле автоуна Lexus RX 330 үлгүсүндө 2004 жылы чыгарылган, BMW 325 үлгүсүндөгү 93 жылы чыгарылган дагы бир автоуна. Ошондой эле Toyota Prado 2005 жылы чыгарылган жеңил автоунолору мурдагы премьер министр Канышай Смадьярованын наамына катталгандыгын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат борбору жарыялады. Эске сала кетүүчү жагдай, эгерде Жантөрө Сатыбалдиевке козголгон кылмыш ишинин алкагында ага коюлган айыптар сотто далилдене турган болсо, аталган бөгөт чарасы коюлган мүлктөр мамлекеттин пайдасы үчүн конфискацияланат турганы белгилүү. Бул жерде белгилеп кетүүчү жагдай, бул мына ошол жогорку даражалуу кызматта иштеп кеткен мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиевдин үй мүлкүнө байланыштуу маселеден кийин коомчулукта түрдүү талкуулар башталып атат. Буга чейин ошол көз карандын эместик жылдарында жогорку кызматтарда иштеген бардык жетекчилердин үй мүлкүн текшерип чыгуу, алардын каяктан кандай табылгандыгын аныктап бере албаса, аларды тиешелүү кылмыш ишин козгоп, аларды дагы мамлекеттин пайдасына алуу сыяктуу демилгелер көтөрүлүп жатат. Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын мурдагы төрагасы коомдук ишмер Алмамбет Эматубраимов коррупцияга каршы күрөшүүдө кайсы бир жетекчилерге өз өзүнчө мамиле болбой, негизинен комплекстүү түрдө системалуу негизде иш алып барганда гана күрөштүн жыйынтыгы чыгышы мүмкүн деген өзүнүн ою менен бөлүштү.
Кыргызстан боюнча декларациянын баардыгын жасаш керек. Кимге катталган? Биздин көчөдө жүргөн машиналарды өзүңөр көрүп атасыңар. Эң кымбат баалуу машиналар, жилде жүрөт, көп үйлөр ассамблеядагы, элитный квартиралар, машинелер жерлер каттоодон өтө албай калат. Кантип алып атышат? Ошондуктан бир эле кармабастан жалпы Кыргызстан боюнча декларацияны карап чыгып туруп жоопко тартыш керек. Ошондо коррупция өзүнөн өзү эле чыгып калат. Системалык түрдө күрөшпөсө жеке бирөөгө алып келип чокуп чокуп тандаганда эч качан натыйжа чыкпайт. Бүт баарын жалпы алып келгенде баардыгы чыгып калат, ким кимдик экени. Ошондо гана биз билебиз ким урдап алганын, ким кандай болгонун. жетекчиңиз камасак, асылабыздагы үй бүлөсүндө ага мүмкүн балдар бизнеси жүрүп тапкан мүлкү бардыр аны. Ошондуктан бул жерден так негиздеп туруп, жоопко тарткан жоопко тартып, мамлекеттин карызын толук кутулуп койгон мүмкүнчүлүк бар.
Ошо Матыбраев айткандай эле коомчулукта дагы ушундай эки анжы не талап тегиз беш кылып ошол тегиз баарында баардыгын текшерилиш керек депчи. Мисалы ушул Жантөрө Сатыбалдиев эле ушундай болбой, андан башка азыркы бийликте отургандар деле текшерилсин депчи.
Бул жерде айтып кете турган нерсе чындыгында эле коомчулукта ушундай талкуу болуп атат, бирок юриспруденциянын тили менен айтканда кылмыш иши козголгон мурдагы жана учурдагы аткаминерлерге карата ушундай бир кылмыш иши козголгон учурда гана алардын үй мүлкүнө бөгөт коюу мыйзам жол берет экен. Башка учурда, мисалы үчүн, эгер кылмыш иши жок болсо, алардын үй мүлкүнө бөгөт коюуга же болбосо ошонун негизинде изилдеп чыгып бир чара көрүүгө мүмкүн эмес экен. Бирок бул жерде мыйзамда дагы бир экинчи бир жагдай, өткөн жылдан бери 2018 жылдагы кабыл алынган мыйзамга ылайык 2018 жылдын 1 январынан тарта баардык жарандар, анын ичинде ошо аткаминерлер дагы өздөрүнүн кириши жана чыгашаларын анықтап көрсөтүп бериш керек. Эгерде көрсөтө албай калган болсо, бул кылмыш ишин козгоого негиз боло турган жагдай катары белгиленип жатат. Ошол эле кезде могул юристтер дагы айтып жатат, азыр Жантөрө Сатыбалдиевдин үй мүлкүнүн бөгөт коюу маселесинен кийин бул ошол ар бир мүлктүн ошол кылмыш ишине тиешеси бар же жок экендиги ырасталыш керек экен да. Эгерде ал мүмкүн балдарынын кандайдыр бир ишкердигинен табылган акчага сатылып алынган болсо же мурда сатылып алган болсо, аны аталган мүлктөргө бөгөт коюуга мыйзам жол бербейт экен. Бирок азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жалпысынан бөгөт коюп атат. Эгерде нааразы тарап мына ошол мүлктүн кайсы бир коюлуп жаткан кылмыш эпизодторуна катышы жок деп эсептесе, анда сотко кайрылып мына ошол бөгөт чарасынан чыгарып алууга мүмкүнчүлүгү да бар экен. Бул мыйзамдын талабында ошондой деп көргөзүлгөн экен.
Рахмат. Кубанычбек Жолдошев кечки азаттыкта да кененирээк айтып берет. Бул мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиевдин жана анын жакындарынын мүлкүнө байланыштуу айрым саясатчылардын жана серепчилердин да пикирин камтыйбыз. Сөзсүз уктурууну уланталык. Дагы бир тема, бул Орусияда Кыргызстандан ташылган 60 тоннага жакын жашылча жемишти өз аймагына өткөрүүгө Орусия баш тартыптыр. Муну менен 30 июлдан бери Орусияга Кыргызстандан өндүрүлгөн 125 тоннадан ашык жаңылышкан жана кургатылган жер жемиш жашылча өткөрүлгөн жок деп маалым болду Азаттыкка. Мунун себептерин Нуржан Токтоназарова сураштырып жатат. Нуржан, азыр студияда, саламатсыңбы? Бул ошол ташылып жаткан кайсыл шаарда турат азыр, же кайсыл облус, кайсыл чек ара бекетинде, же жөн эле шаарынын ичинде?
Рахмат Сабыр. Негизинен бул Россельхознадзор федералдык кызматынын сайтына жарыяланган маалыматка карасак, өткөн аптада ушул Оренбург облусуна Кыргызстан менен Казакстандан ташылып бараткан 116 тоннадан ашык жашылча жемиш өткөрүлгөн эмес экен. Мунун себеби ушул фитосанитардык сертификаттары жараксыз деген жүйө келтирилгени айтылды. Анан чек арада кармалып турган жок, булар кайра Кыргызстанга кайтарылган.
Кайтарылган.
Орус казак чек арасында токтотулган бул 116 тоннанын 56 тоннадан ашыгы Кыргызстандан чыккан өрүк менен сарымсак экен. 60 тоннасы казакстандык дыйкандардын коон жүзүмү. Бул азыктар негизинен Москванын базарларына ташылып бараткан. Ага чейин ошол 28-29 июлда Новосибирск облусуна багыт алган 57 тоннадан ашык кыргыз өрүгү дагы мыйзамсыз ташылып бараткан деген негизде артка кайтарылган. 30 июлда болсо маркирлөөсү жана фитосанитардык сертификаты туура эмес деген жүйө менен 11 тонна кургатылган жемиш, өрүк, как, мейиз, грек жаңгагы дагы өткөрүлгөн эмес, кайра Кыргызстанга жиберилген. Россельхознадзор ишканасы карантинге туш келген азыктарда анын аталышы, кай жактан чыгарылганы, экспорттоочу жана реэкспорттоочу өлкө тууралуу маалыматтар так жазылган эмес деп андыктан кийинкилерге ушундай маалыматтар сөзсүз болушу шарт экендигин эскертти. Кыргызстанда эми бул буга чейин деле болуп келген ушул Орусия артка кайтарган учурлар, өткөрбөй койгон учурлар, Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктарды. Анан азыр коомчулукта эксперттер чөйрөсүндө ар кандай бааланып жатат. Академик Жамин Акималиевдин оюн сурап көрдүк. Ал ушул мамлекеттик тиешелүү мекемелер өз ишин чабал аткарып жаткандыктан чек арада ушундай көрүнүштөргө жол берилип жатат деген ой менен бөлүштү.
Евразиялык биримдикке киргенибизге 3 жылдан ашып баратат, жетип калды. Бирок ушу өзүбүздүн азык түлүктү ошол өлкөлөргө чыгаруу боюнча ийгилигибиз болбой жатат да. Быйылкы жылды карасак тескерисинче импорт көбөйүп кетип, экспорт даже азайып кетти мурда былтыркыга караганда. Эми бул иштерди кылып атканда биздин дыйкандардын же малчылардын эч кандай күнөөсү жок. Бунун баары күнөөлүү. Эки эле бизде мекеме бар. Бул айыл чарба министрлиги менен анан жанагы ветеринарлык фитосанитарлык коопсуздук боюнча атайын министрлик окшоган агенттик бар. Ушул экөөнүн жетекчилиги күнөөлүү да.
Ал эми ушул айыл чарба тармагы боюнча адис Аманкул Зулпукаров болсо кайра күнөөнү товар ташып бараткандардын өзүнө оодарып жатат. Ошол эле кезде ал айыл чарба министрлиги тараптан сертификат берүү маселеси көзөмөлгө алынбай жатат деген оюн айтты.
Ар бир продукцияга эме алыш керек да, качествосу, сапаты боюнча ошолорду оформить этпей чалап алып барат, анан кийин аяктан карап туруп өткөрбөйт. Себеби көп эмелер, продукциялар некачественный болгондон кийин ал жерде элдин ден соолугуна зыян келиши мүмкүн да. Ошол өзүбүз деле күнөө жерден жөнөтүп атканда жакшынакай карап, документтерин туура толтуруп жөнөтүш керек да. Бул боюнча эми айыл чарба министрлиги катуу контроль жасаш керек да.
Эң кызыгы ушул Кыргызстандын айыл чарба тамак аш өнөр жана мелиорация министрлигине кайрылып көргөнүбүздө министрликтин басма сөз кызматы ушул Орусиядан артка кайтарылган азыктар тууралуу маалымат билбейт экен. Анан бул тууралуу Орусия менен байланышып анан шашпай маалымат беребиз деп айтышты. Азырынча комментарий бере элек, алардан ушундай жооп алууга аракеттенип жатабыз.
Рахмат Нуржан Токтоназаров, албетте дагы кененирээк баяндай берет. Кечки азаттыкты тыңдаңыз, ошондой эле таңкы азаттык саат таңкы 7:00 баштап 9:00 чейин 9:30 коомдук радиодон дагы ооба чыгат. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Бишкек убактысы боюнча саат 15:22 өттү. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстанда жыл башынан бери 104 киши сууга чөгүп каза болду. Иран Тажикстан элчилигине каршылык нотасын тапшырды. Буга тажик бийлигинин чет элдик туристтерге кол салуунун артында Ирандын изи бар экенин айтканы себеп болду. Биздин укук коомдук фонду Бишкек мэрин шайлоону жокко чыгарууну өтүнүп премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевке борбордук жана шаардык шайлоо комиссиясына кайрылды. Грузиянын президенти Георгий Маргиналишвили өлкөнүн бир бөлүгүн оккупациялагандыгы үчүн Орусияны айыптады. Кыргызстанда 2017-жылы 2 миллион жаңы телефон алынып келген. Ошонтале багытында баратып техникалык себептен улам Бишкектин Манас аба майданында конууга мажбур болгон учактын окуясы иликтенүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баянга өтөбүз. 1-августта Жаркент шаардык соту Кытай жараны улутту казак Сайрагүл Саутбайды депортациялаган жок, чек арадан мыйзамсыз өткөн үчүн шарттуу кесип, бирок Казакстанда калтырды. Саутбай апрель айында казак Кытай чек арасынан мыйзамсыз өткөн үчүн кармалган жана сот аркылуу кайра артка кайтарылышы ыктымал эле. Ал өзүн Кытайда кысымга кабылган көп казактын бири деп эсептейт. Кененирээк кабарчыбыз Али Токтокунов баяндайт.
Сот залынан чыгып бараткан Сайрагүл Саутбайды дуулдап тошушту. Бир эки аял көтөрө келген баштыгынан таттууларды алып чыгып, тойдогудай чачыла чачылды. Орто жашап калган ак саргылынан келген Сайрагүлдүн кучагы дароо гүлгө толду. кубанычтан аптыга дембе дем ыраазылыгын айтып жатты.
Рахмет ата журтунда азаматтарыма рахмет. Менин раз келген кезде мен өзүмдү чынында жалгыз сезингенмин, бирок мен жалгыз эмес экенмин. Сиздердей эл журтум турганда жыгылып барышкан бир казакка сүйөө болатын мына урухтарыңыз турганда мен кандай бакыттымын. Сондай өзүмдү катты бакытты сезинип турмун. Эл журтумдан айналайын бардыктарыңыз.
Жарым ай мурдагы сот отурумунда Сайрагүл колуна кишен салынып Кытайга өткөрүп бербөөнү Казакстанда кандай гана жаза беришпесин өтөй турганын айтып көз жашын төккөн эле. Шинжаң Уйгур автоном районунда туулган Сайрагүл чек араны бузуп өтүп качып келгенин мындайча түшүндүргөн.
Кытайдын полиция органдары жагынан шын мааниде солай маган кыспакка алды мени. Сен Казакстанга бармайсың, балдарың менен жубайың Казакстандын азаматтыгынан баш тартып ошол жакка келүү керек. Болмаса сен сотталасың деп эскертти маган. Ал алар кайтып келсе, аларды күтүп турган түрмө болатын. 2018 жылдын басынан баштап мен сол Кытайдын саясий лагери деп айтылмыш да, солай айтылат саясий лагери деп шын мааниде таудын арасына орналасқан түрмө болатын. Мен бирөөсүндө жумуш дедим, тагы да экөө бар деп айтты элдер. Менин барган жеримдин өзүндө 2500дей адам. Менин азыркы Казакстанга келген социалында саясий лагерь тууралуу жана о кездеги адамдар саны жана болгон жагдайды айтып тургандын өзү мемлекеттин кубиялыгын шашуу болуп табылат.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму качкын аялды Кытайда абак жана кыйноолор күтүп турушу ыктымалдыгын эскертип, казак бийлигинен өткөрүп бербөөнү өтүнгөн. Сайрагүлдүн күйөөсү менен балдары мурда эле казак жарандыгын алышып, Кытайдан чыгып кетишкен экен. Сот эрезеге жетилек мына ошол балдарын эске алып, депортациянын ордуна 6 айга шарттуу кести жана Казакстанда калтырды. Казактар Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна караштуу Иле Казак аймагында Алтай, Тарбагатай жана башка жактарда Үрүмчү шаарында жашашат. 2000-жылдагы эл каттоодо алардын саны 1,250,000 чамалаган. Казактар өздөрү Кытайда 2,000,000 жетебиз деп эсептешет. Акыркы жылдары Кытайдагы казактар жапырт кысымга учурап жатышканын айтып чыгышкан. Казакстанга келип жарандык алгандары кайра барганда кармалып, саясий тарбия берүү деп аталган лагерлерге күч менен жөнөтүлүп жатканы кабарланган. Бийлик аларды Кытай жарандыгынан чыгуунун тартибин бузган деген жүйө менен кармап жатканын казак расмийлери билдиришкен. Бул көйгөйлөр казак коомчулугунда катуу талкуу жаратып келет. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми кезекти сөз Дайра түрмөгүнө берели, микрофондо Шайлыбек Дүйшөев.
Кыргызда мазар деген сөз бар. Биринчи түшүнүгү мазар ислам дининин бир тармагы деп эсептелет экен. Соодагерлер ошол адамга жалына берет деп жазылып турат. Экинчи бир өтмө мааниси баш ийүү дейт. Ар ким билгенин иштебей, бир кишиге ниет кылып, ошонун айтканы менен болгон жакшы. Арине мындай жактар дзен мазаптарынын же секталарынын үгүтүн жүргүзүүгө сүкүт салып ойлонууга жасалып келинген деп белгилүү жазуучу Кеңеш Жусуповдун чыгармасынан алынган экен. Эми мазардын башка бир мааниси же бизге өтө эле кеңири белгилүүсү биринчи көрүштөн деген түшүнүктү берет экен. Экинчи түшүнүгү касиеттүү деп эсептелген сыйынуучу жай деп турат. Үчүнчүсү колдоочусу бар деп эсептелген нерселер, мисалы булак же дарак жана башка. Мындай мазарларга атайылап барып мал союп, Куран окуп, аркы терек өткөндөр түрдүү түстүү чүпрөктөрдү байлап өтүп турушкан. Төртүнчүсү бирөөгө өзгөчө зор урмат, сый көрсөтүүнүн белгиси ыйык тутуу дейт. Мисалы, энем менин мазарым дейт. Ат бурой деген сөз бар. Бул төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнө жүзү деген эле маани. Аял зайып же эрге тийген ургаачы, эркектин жары, жубайы. Экинчи мааниси аял кылгыла дейт. Токтой тургула деген мааниде. Аял буял деп да коет. Баш аягын жыйдырбай, арадан бери бир заматта деген сөз. Ал аял буялга келбей, компьютерди көтөрүп жөнөдү дейт. Аял жандуу деген сөз бар. Аялдарга жакын эркекти айтат. Аялда деген сөз бар. Акырындоо, жайлоо, токтой туруу деген сөз. Бир аз аялдай тургула деген сөз, бир аз токтой тургула деген маанини түшүндүрөт. Аялдама дейт. Көчөдө жол боюнда автобус токтоочу жайды айтат. Айдай жамгырдан корголуп аялдамада турду дейт. Аялуу дейт. Аяй турган, аяныштуу дегенди түшүнтөт. Атасынын көрү, мен кайсы аялуу кул элем дейт.
Шайлөөк Дүйшеев болду сөз дайра түрмөгү менен. Сиз сөз дайра түрмөгүн албетте сиз Азаттык Чекит орг сайтынан дагы тыңдай аласыз. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан бардык биздин теле долбоорлорубузду таба аласыз. Ошондой эле биздин WhatsApp номерибиз бар 0550 98 87 55. Сөзсүз түрдө сунуш пикирлерди күтүп калабыз, бирок сөзсүз аты жөнүңүздү тааныштырууну унутпаңыз. Биз бардык социалдык тармакта барбыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.